Dejligt at se jer, og så jer, som følger med på streaming. Jo, vi har den her søndag og en søndag mere, hvor vi beskæftiger os med emnet Helligånden, og det er ikke sådan, at så er vi færdige med Helligånden. Slet ikke. Men vi starter et nyt emne, men vi bliver aldrig færdige med Helligånden. Så i dag vil jeg gerne bygge lidt videre på det, hvad vi allerede har snakket om. Rigtig mange gode aspekter, og vi havde en paneldebat, hvis du har været her, eller panel, som fortalte lidt om de oplevelser, de havde. Og sidste søndag bad vi faktisk om, at du kan blive fyldt med Helligånden, hvis du ikke har oplevet det endnu. Så der har været meget fokus på oplevelser og fokus på, jeg mærker Helligånden. Så i dag kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt om, hvor er du Helligånden? Har du glemt mig? Eller har du forladt mig? Når du ikke kan mærke Helligånden. Er det nogen af jer, der har prøvet det? Eller er jeg den eneste, der har tænkt, hvor er du hen, Helligånden? Især når jeg er sammen med Bergo, ikke? Han føler hele tiden. Ikke? Det gør han virkelig. Og så tænker jeg, Bergo, jeg kan ikke mærke noget. Hvad så? Er du der, eller er du der ikke, Helligånden? Også når folk kommer og siger, der var et stærkt Guds nærvær, og du er måske den eneste, der føler, sjovt, hvad snakker de om? Kender I det? I må gerne være ærlige over for jer selv. For det mindste, være ærlige over for Gud, ikke? Fordi vi har alle sammen sådan en fase, hvor vi måske tænker, Helligånden, hvor er du egentlig? Du virker ret tavs. Og du har prøvet at opleve Helligånden. Du har haft måske nogle oplevelser med ham. Men så er der sådan en totale stille, radiostille. Du hører ikke noget. Du mærker ikke noget. Hvad så, Helligånden? Har du forladt mig? For at komme lidt ind på det emne og sætte lidt ord på det, fordi jeg tror faktisk, at alle, der følger Jesus, har prøvet det her. Og prøver det, og du kommer til at prøve det også i fremtiden. Så hvordan forholder jeg mig til det? Jeg har lyst til at læse et sted fra Johannes, hvor Jesus han skulle snart blive korsfæstet, og så taler han med sine disciple om, at Helligånden kommer og vil være der for dem. Og jeg har sådan plukket lidt i det. Det er ikke sådan, fordi jeg vil bare tage nogle ting ud af kontekst. Du kan godt gå hjem og læse Johannes 14, 15 og 16. Det er virkelig sådan et kapitel, hvor Jesus fortæller, når Helligånden kommer. Men jeg har valgt tre skriftsteder, hvor det samme ord, altså hvor Jesus bruger det samme ord. Og det er dem her. Han siger, jeg vil bede faderen om at sende jer en anden vejleder. Og det er Bibelen på hverdagsdansk, der oversætter det sådan. Og det gamle oversættelse fra 92 siger talsmand. Jeg vil sende jer en anden vejleder eller en talsmand, som altid skal være hos jer. Og så siger han et andet sted lidt længere ned. Når jeg sender vejlederen eller talsmanden til jer, sandhedens ånd, der kommer fra faderen, så vil han tale til mennesker om mig. Og lidt længere ned. I må tro mig, når jeg siger, at det er bedst for jer, at jeg går bort. Kun hvis jeg går bort, kan vejlederen talsmand komme til jer. Og når jeg er gået bort herfra, vil jeg sende ham til jer. Så tænker du måske, hvad har det at gøre med, at jeg måske nogle gange ikke kan mærke Helligånden? Jeg er nødt til lige at afklare noget. På græsk så står der det her ord, parakletos, som bliver oversat, eller kan oversættes vejleder, hjælper, ven, støtte, rådgiver, trøster, assistent, advokat eller talsmand. Jesus siger, jeg vil sende jer en parakletos, en der er kaldt ved siden af jer eller til jer, og han skal repræsentere mig. Og det er meget, meget vigtigt i det her sammenhæng, at vi ser, at Helligånden er sendt for at repræsentere Jesus. Jeg synes, jeg ved ikke, hvorfor de har valgt at oversætte det med vejleder. Det er en bestemt aspekt selvfølgelig, at Helligånden gør det, men jeg kan se fra teksten, at det handler faktisk meget om, at Helligånden skal repræsentere Jesus over for os. Han er den, der er der i stedet for Jesus. Når du har en advokat, der kommer til dig, så kommer han ofte til dig på grund af, at en person har sendt advokaten og sagt, jeg taler på den persons vegne. Og den funktion, den kommer faktisk ret meget frem i det her, at Jesus siger for eksempel, at Helligånden kommer og fortæller jer alle de ting, jeg har fortalt jer, og minder jer om de her ting. Og han kommer ikke til at tale ud fra sig selv, men han kommer til at give jer de ting videre, jeg Jesus har til jer. Så det er faktisk lidt mere den der advokatrolle, Helligånden har. Og det er meget, meget vigtigt, at vi forstår, når Helligånden er i vores liv, så repræsenterer han Jesus. Jeg vil sige, at han er Jesu advokat. Måske kan man sige Jesu talsmand. Det er også en god oversættelse i den her sammenhæng, synes jeg. Fordi Helligånden er ikke din og min advokat. Der er nogen, der tror, at Helligånden er din advokat. Det er omvendt. Jesus er vores advokat. Prøv lige at se her. 1. Johannes 2:1, der siger, mine kære børn, jeg skriver det her for at hjælpe jer ikke til at synde. Men hvis I synder, så har vi en, der går i forbøn for os. Og der står det græske ord parakletos igen. Advokat eller talsmand hos faderen, nemlig Jesus Kristus, som er selv syndfri. Så det er Jesus, der er vores advokat i himlen, når vi har brug for en. Men Helligånden er Jesu advokat her på jorden. Og han siger, jeg er her for at repræsentere Jesus over for dig. Og det vil sige, at vi kan påstå, at alt, hvad Jesus har gjort, og hvad vi ser i det nye testamente, hvordan Jesus er, sådan er Helligånden også. Hvis vi skal se, hvordan Helligånden er som væsen, og hvordan han er som person, så er han som Jesus. Og mange gange i det nye testamente senere, så siger Paulus faktisk, Herren Jesu Kristi ånd kommer til jer og siger det. Eller Herren Jesu Kristi ånd tillod os ikke til at rejse til denne her by. Han sagde, han gav os et syn, vi skulle et andet sted hen. Så du ser egentlig, at Helligånden er lidt mere en herre, end han er bare en hjælper. Han hjælper os også, fordi han er vores herre, men han er mere vores herre. Hvad har det så at gøre med, når jeg ikke mærker Helligånden? Jeg vil vende tilbage endnu en gang til det her fantastiske sted, når det har jeg lige sagt. Til det her fantastiske sted, jeg har brugt 3 gange, og nu håber jeg, I husker det. The assumption of spirituality is that God is always doing something before I know it. So the task is not to get God to do something I think needs to be done, but to become aware of what God is doing so I can respond to it, participate and delight in it. Det vil sige, min opgave er ikke så meget at fortælle Gud, hvad han skal gøre, men jeg skal finde ud af, hvad Helligånden gør, og reagere på det, blive en del af det og værdsætte det. Så det her påstand er jo, at Helligånden er altid i gang med at gøre noget. Han er altid i gang med at gøre noget. Og jeg sagde også, at fadervor er faktisk Helligåndens arbejdsbeskrivelse. Han arbejder på, at Guds rige kommer. Det gør han hele tiden. Han gør mange andre ting. Bibelen er fyldt med de opgaver, Helligånden har, hvor der er næsten en arbejdsbeskrivelse af, hvad han gør. Så hvordan passer det ind, at der nogle gange, nogle tider, hvor du og jeg overhovedet ikke mærker ham? Betyder, at han er væk? Lad mig slå en ting mere fast, og der har jeg 2 bibelvers, og så kommer jeg lidt mere til det praktiske. Hvor er du, Helligånden? Jeg kan ikke mærke dig. Har du forladt mig, eller har du glemt mig? Paulus siger sådan her. Da I nu er blevet Guds børn, har Gud givet jer sin egen søns ånd. Og det er den ånd, som gør, at vi kan kalde Gud vores far. Altså er I ikke længere slaver, men børn af Gud. Og når I børn, er I også retmæssige arvinger til alt, hvad Gud har til sine børn. Her bliver det endnu mere klar i Romerbrevet. Alle, som bliver ledt af Guds ånd, er Guds børn. Den ånd, I har fået, gør jeg ikke til slaver, for så kommer I blot igen til at leve et liv i frygt. Nej, Guds ånd gør det klart for jer, at I er Guds børn. Det er Guds ånd i os, der gør, at vi kan kalde ham vores far. Det er Guds ånd, der bekræfter over for vores egen ånd, at vi virkelig er Guds børn. Her fortæller Paulus lidt, at Helligåndens opgave er at forsikre os, at vi virkelig er en del af Guds familie. Så når jeg ikke føler ham, eller ikke mærker, at Helligånden er der, så er det jo i modstrid, det, hvad Helligånden egentlig har sagt til dig. Nemlig dybt i din ånd, i dit indre, i din intuition. Jeg er en del af Guds familie. Jeg kan ikke forklare det, jeg har ikke fortjent det, men jeg har fået det der indre vidnesbyrd. Jeg er en del af Guds familie, og jeg er arving, og Gud, han er min far. Men det siger han jo ikke hele tiden til os. Lad mig give dig et eksempel. Min kone, hun er faktisk den her weekend ude på en tøsetur. Hun er i Riga og hygger sig med en god veninde der. Og hun har ikke engang ringet til mig i går. og forsikrede mig, at vi stadig er gift. Men det er vi. Jeg følte heller ikke i går, at vi var gift. Eller tænkt, er jeg stadig gift? Hun er der ikke. Hun ringer ikke engang. Er jeg gift, eller er jeg ikke gift? Det ville være tåbeligt at spørge det. Jo, medmindre jeg var virkelig i en krise, ikke? Men jeg tager det som, hey, selvom hun ikke er der, selvom hun er langt væk og hygger sig faktisk med en god veninde, så er jeg gift, og jeg ved det. Og jeg opfører mig faktisk som en gift mand. Det er ikke sådan, at jeg i går, jeg var faktisk til en fest, tænkte jeg, nu er min kone ikke her, ikke? Så jeg er jo ikke rigtig gift, ikke? Jo, det er jeg. Uden at jeg får den der hele tiden, den der bekræftelse. Ja, Jørgen, du er stadigvæk min mand. Jeg elsker dig, jeg elsker dig, jeg elsker dig. Sådan er det ikke i virkeligheden. Jeg ved det. Jeg ved det, om jeg føler det, om jeg mærker det. Jeg ved det. Og Paulus siger, sådan har du det faktisk også med, at når Helligånden først har fortalt dig, at du er Guds barn, så er du det, selvom du ikke føler det. Og nogle gange så har vi brug for, at vi bare hviler i det. Fordi hvis du ikke har den her vissel, at du er Guds barn, så er det så klart, så er det et problem. Så vil jeg sige, okay, gør alt, hvad du kan for at få den her vissel, at du virkelig er Guds barn. Og det er kun Helligånden, der kan give dig det, fordi det er noget overnaturligt. Paulus siger, hvis du med hjerte tror og med din mund bekend, at Jesus Kristus er opstået fra de døde, og han er din herre, så får du evigt liv. Så er du en del af familien. Jeg opdager, at der er nogle mennesker, der har svært ved at bekende, at de tror på Jesus. De tror i deres hjerte, og fordi de ikke bekender det med deres mund, som man også en del, så er de nogle gange rigtig meget i tvivl. Det betyder ikke, at de ikke tror. Men de har svært ved at bekende det, eller tænker ikke på det. Jeg tror, de ting hører virkelig sammen. Og nogen bekender det, og deres hjerte er måske ikke med. Så at tro med sit hjerte, eller have den der, ja, jeg tror på, at Jesus er Guds søn, og jeg er hans barn. Og den bekendelse gør faktisk, at du slår det fast og siger, det er min kurs. Og det har vi brug for nogle gange, at slå det fast. Så inden jeg går videre, så synes jeg, det er meget, meget vigtigt, at du ved, ja, jeg ved, at jeg er Guds barn. Jeg ved, jeg har det der indre vidnesbyrd. Jeg tilhører Guds familie. Selvom du måske ikke lige føler det. Selvom det måske Helligånden ikke siger det til dig lige nu. Ja, du er mit barn. Du ved det. Fordi der skete noget i dig. Jeg har nogle gange tænkt, hvis jeg, når jeg sådan kom i tvivl om det, hvis jeg virkelig var presset, sådan rigtig presset til, lad os sige, der kom en ind her og siger, så Jørgen, nu skal du fortælle, om du tror på Gud eller ej, om du er Guds barn eller ej, og hvis du siger, at du tror på Gud, så bliver du skudt, ikke? Hvad vil jeg egentlig sige? Og måske rent følelsesmæssigt, så vil jeg sige, skal jeg dø nu? Det vil presse mig så meget, at jeg siger, jeg kan jo ikke fornægte ham. Jeg ved det jo i den sidste ende, ikke? Det kan være, at jeg er sådan en virkelig en, hvad skal man sige, sådan en coward, der bare går og vil redde sit liv, og jeg siger, jeg tror ikke på ham. Men ved du hvad, dybt inden vi ved jeg, at jeg tror på ham, ikke? Kan I følge mig? Det er en ting, hvad din følelse siger, det er en ting, hvad du tænker, den anden ting, hvad du virkelig ved indeni. Så når du har det, så er du inden for Guds familie, og så er også Helligånden der, og han siger, jeg vil aldrig, aldrig, aldrig nogensinde forlade dig. Om du mærker det eller ej. Så når det her, det er dit fundament, du ved, at du er Guds barn, og du har fået den der indre vished, hvordan kan det så være, at du alligevel har nogle følelser og tænker, hvor er du hen, Helligånden? Jeg tror, det hænger meget sammen med Helligåndens opgave i vores liv. Så vender det lidt tilbage til det, hvad jeg sagde før, at Helligånden repræsenterer Jesus. Prøv lige at se, hvordan Jesus har behandlet sine disciple. Vi kan godt sige, at Jesus virkelig elsker dem, ikke? Men hold fast, hvor han udfordrer dem mange gange. Og skubber til dem. Og måske nogle gange bliver de også fornærmet. Fordi når du er sammen med Jesus, og du går sammen med ham, og du vandrer sammen med ham, og du har nogle opgaver, han har givet dig, og du lever sammen med ham, så bliver du nogle gange virkelig udfordret i dit følelsesliv og dit tankeliv. Prøv at læse evangelierne, hvordan disciplene nogle gange havde det. Helt vildt, hvad Jesus har bragt frem i dem. Og når jeg siger, at Helligånden har den samme rolle som Jesus, i dit liv. Han er kommet så tæt på. Jesus er faktisk kommet tæt på dig. Så er der nogle situationer, hvor Jesus han bruger dagligdags omstændigheder. Dine naboer, din kone, dine børn, dine arbejdskolleger, nogle dårlige omstændigheder, nogle gode omstændigheder. Måske det dårlige vejr. Han bruger alt til at sige, kom så, jeg vil gerne forvandle dig i mit billede. Lad os lige læse det her vers. Paulus siger sådan her. Jesus har sendt Helligånden, og hvor hans ånd er, er der frihed. Alle vi, som har fået sløret fjernet, kan nu se hans herlighed. Altså Jesu herlighed. Med de begrænsninger, der hører det jordiske liv til, og den herlighed sætter sit præg på os. Vi forvandles til lighed med ham. Efterhånden. Læg mærke til det ord. Efterhånden. Ikke? Det er ikke bare som på en dag. Men efterhånden, som vi modtager fra hans ånd. Og det går fra herlighed til herlighed til endnu større herlighed. Her siger Paulus, at det er Helligånden på Jesu vegne, der leder dig i nogle situationer, hvor du skal se Guds herlighed, men du skal se din egen svaghed. Og det skal du lære at leve med. Fordi Paulus siger et andet sted, at det er ham, der har fortalt os om jeres kærlighed, som er en frugt af Guds ånd. Johnny brugte den helt søndag på, at han siger, at Helligåndens opgave er egentlig at gøre os til nogle elskende mennesker. Han ved, han arbejder på, at du elsker som Jesus. Og du behøver ikke engang selv anstrenge dig på det. Helligånden leder dig i situationer, hvor du skal lære at se, hvordan Gud ser tingene, og at lære at elske, som Jesus elsker. Kan I huske, hvad Jesus siger, da han kommer ind i verden og starter sin tjeneste? Så siger han, omvendt jer, fordi Guds rige er kommet nær. Og så er der nogen, der tænker, omvendt, det betyder, at jeg skal bare skifte retning, og så er det det, og det var meningen med det. Men det, hvad Jesus siger, det er, nu er der sket noget nyt. Guds rige er kommet nær. Og siden Jesu død og opstandelse er der sket en forandring, som kommer til at forandre hele den her verden. Og så siger han, på grund af det skal du og jeg hele tiden omvende os og tænke om. Det der græske ord metanoia betyder, at du skal forny dine tanker og din sind. Ikke efter det, hvad du selv mener om alt muligt, men efter de nye fakta, at Guds rige er kommet. Det vil sige, at Jesus han leder os ind i en proces, hvor vi hele tiden skal tænke om. Han siger, prøv nu her, den her situation, du er i lige nu, der skal du tænke som jeg, og føle som jeg, og se tingene, som jeg gør. Og det er en proces, du er blevet inviteret til, fordi du har sagt ja til Jesus og vil følge ham. Du er hans disciple. Og Helligånden er tæt og nær, og han leder dig i de situationer. Og nogle gange trækker han sig bare tilbage, ikke fordi han ikke kan lide dig, eller han er bare tavs, som måske din far er med tavs. Ikke? Jeg gider ikke snakke med dig mere. Det er ikke sådan en tavshed. Der findes en beretning i det gamle testamente, hvor så er man fantastisk billede på Helligånden, hvor der står, at Eliezer, som er et billede på Helligånden, han går hen og jagtede Rebekka, hvordan hun vil reagere i den situation. Det er et fantastisk billede, hvor hvordan Helligånden nogle gange står og jagter dig. Og siger, okay, hvad gør du nu? Kom så. Hvad er din næste skridt? Hvordan reagerer du nu? Falder det hele sammen, fordi du ikke kan mærke mig? Jeg er stadigvæk her. Jeg vil gerne frembringe noget i dig, som kun kan stå i at vokse i dig, hvis jeg trækker mig lidt tilbage. Og du tænker måske, åh, hvor er du hen? I kender de der små børn, der skal lære at gå, ikke? Især i den der fase, hvor de skal give slip for allerførste gang, der er det svært at give slip, fordi når du som far eller mor går rundt og hele tiden holder barnets hånd, så har barnet så meget vendt sig til den der hånd, at det hele tiden er afhængig af din støtte. Men hvis du bare render rundt med dit lille barn resten af sit liv, ikke, så lader det aldrig gå. Du er nødt til at give slip en gang. Selv i den far, at barnet måske falder på numsen af. Den der fase, hvor du som far giver slip, så at barnet lærer at gå, den finder vi ret ofte i vores liv, hvor Helligånden siger, okay, nu giver vi lige slip. Og du bliver helt nervøs, fordi du er så vant til, at han holder dig ved hånden. Du har fået 25 profetiske ord, ikke? Du er sikker, og lige pludselig er der en måned, hvor du ikke får et ord. Uha! Han har forladt mig. I virkeligheden er det en proces, hvor du bliver mere moden og vokser. Når Helligånden udfordrer os i dagligdagen, så kommer der nogle gange ting, som vi synes er ubehageligt. Og jeg synes, det er først nu, jeg lærer sådan rigtigt at takle det. Jeg har fået Jesus i mange år. Sådan nogle ting som bekymringer, frygt, jalousi. Altså sådan nogle ting, man ikke kan lide, og som man tænker, vrede. Jeg kan godt blive sur. Og jeg har sådan i lange faser tænkt, nej, det skal jeg bare fortrænge. Jeg er ikke en god kristen, når jeg har det. Jeg har skiftet strategi meget til næsten en helt anden verden. Jeg har sagt, tak Gud, at du viser mig min vrede lige nu. Hvad er egentlig årsagen til det her? Hvorfor er jeg sådan? Tak, at du har bragt mig i den situation, hvor jeg, når jeg kigger på det, så kan jeg da godt se, at det er mig, der er galt med, og du er egentlig meget anderledes. Hvor jeg lige pludselig lader Helligånden komme til, og hvor jeg ellers er meget træt af mig selv, og tænker, nej, sådan kan du ikke være. Og hvor er Helligånden han i alt det her? Helligånden, fordi Helligånden er der, så opdager du det her. Hvis Helligånden ikke var der, så ville du aldrig nogensinde opdage, at du er meget sur, vred, jaloux, begæret person, ikke? Det vil du ikke opdage, fordi det er Helligånden i dig, der bringer de her ting til op og siger, prøv nu her, Jørgen, det er vi nødt til at behandle. Men vi kan ikke lide det, og derfor tænker vi, at Helligånden har forladt os. Han kan jo ikke lide det. Jeg kan ikke lide det, hvad jeg ser, ikke? Så det må jo også være sådan, at Helligånden ikke kan lide det, hvad han siger. Ved du hvad, Helligånden er overhovedet ikke chokeret. Han kender os fuldt ud. Med hele din historie. Med alt det skrammel, du og jeg har lavet. Og han elsker dig alligevel. Og han glæder sig over hver eneste lille skridt, du tager. Men nogle gange så føles det bare, når Helligånden har forladt mig, og hvor er han hen? Jeg kan ikke mærke ham, jeg kan ikke se ham. Han har ikke talt med mig. Tavshed fra Helligåndens side er ikke lige med manglende tilfredshed, eller en udskamning, eller sådan, huha, jeg gider ikke være sammen med dig mere. Det er det modsatte. Når du ser de ting i dit liv, så skal du sige tak Gud, at du viser mig det her. Fordi du arbejder på mit hjerte, at du helbreder mit hjerte, og du forvandler mig til en, der elsker mere og mere. Så jeg har til sidst fem praktiske ting. Hvad gør jeg, når jeg ikke kan mærke Helligåndens nærvær, eller føler, han har forladt mig? Og det skal jeg lige forklare lidt, fordi det kan også være lidt misvisende, hvad der står der. Men hvad gør jeg, når jeg ikke mærker Helligånden? For det første vil jeg sige, vær totalt ærlig. Lad være med fægte. Vær autentisk. Og lad Gud være Gud og være dig selv. Når du læser salmerne, ikke? Dem, der har skrevet salmerne, de er totalt ærlige med Gud. Kære Gud, kan du ikke dræbe min nabo? Han er irriterende, ikke? Og tak Gud, at han ikke hører den bøn, ikke? Men han siger det, fordi sådan har han det. David, Guds elskede mand, har det sådan. Og jeg tænker, at Gud, han vil gerne have vores ærlige snak. Hvis du ikke mærker Helligånden, så sig det til Gud. Sig Gud, hvor er du hen? Salme 22 handler om, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Ikke? Du er ikke den første. Vi tænker nogle gange, at det er kun for mig, det sker kun for mig. For det her, det er en del af dit discipleskab, din efterfølgelse af Jesus, hvor du har nogle situationer, hvor du tænker, jeg kan ikke mærke noget overhovedet. Så vær ærlig med Gud, og vær autentisk. I stedet for fake, vær ærlig med Gud, og sig det til ham, og det kan være, at der ikke bare fordi du er ærlig og autentisk, så tænker du, nu svarer Gud altså, ikke? Der kan gå en uge, eller en måned mere, eller tre måneder mere. Men det er vigtigt, at du i hele forløbet er ærlig med Gud. Autentisk. Fordi Gud elsker det, når vi kommer hen til ham, også med vores frustration. Også med vores synder. Husk, det var Gud, der kom til Adam. Og det er ikke Adam, der rendte hen til Gud. Jeg tror, Gud har lidt skuffet. Hvis han kan være skuffet, ikke? Men kom, Adam. Hvor er du? Vær ærlig, vær autentisk. Det første, det næste er at lytte til din sjæl, dine følelser og tanker. Og det er, jeg vokser op med, at det skal man ikke. Man skal kun lytte til Guds ord. Og det har jeg tænkt en del over. Jeg tror ikke, det er sandt. Jeg tror, at Gud ofte vil sige noget til dig gennem din sjæl, gennem dine følelser og gennem dine tanker. Helligånden vil bruge din sjæl. Lyt til det. Det betyder ikke, at den siger sandheden om dig. Det vil sige, at du er vildt bekymret, ikke? Og du går helt op, og Gud, hvor er du hen, og jeg skal bede, og bla bla bla, og jeg skal også ordne det ene, og hvis det hele går galt, og du er helt bekymret. Så vil jeg sætte mig ned og sige, Gud, hvorfor er jeg egentlig bekymret, når du siger, at jeg er dit barn? Hvad er det egentlig, der kommer op i mig? Lyt til din sjæl. Men hold det også op imod noget, som er sandheden. Din sjæl taler ikke altid sandt. Den taler sandt om din situation, hvordan du har det, men ikke nødvendigvis, at det er Guds perspektiv på tingene. Kan I følge mig? Så lyt til din sjæl. Lad være med at fortrænge det. Og når du tænker noget som, øj, hvad gør jeg i den her situation? Smerter har altid en årsag. Smerter er kun et symptom på noget, som der er i stykker, der er galt, der er noget sygdom. Og hvis du har åndelige smerter, eller hvis du har smerter i sjælen, så er det fordi, der er noget, der går i stykker. Og så er det vigtigt, at du inviterer Helligånden og siger, Helligånden, jeg har ondt her. Kan du ikke helbrede mit hjerte? Vis mig årsagen til det her. Og det kan gå over en lang fase, hvor du skal leve med den her smerte i dit hjerte. Det rimer, ikke? Men det er sandt. Du skal leve lidt med din smerte, indtil du finder ud af, hvad er egentlig årsagen til det her. Hvorfor er det sket? Hvad har folk sagt til mig? I morges læste jeg Årsprogens bog, hvor i kapitel 15, fordi det er den 15. oktober selvfølgelig, så står der, at sårende ord giver sår i sjælen. Opbyggende ord bringer lægedom. Det kan være, at du er blevet såret gennem nogle ting, andre har sagt til dig. Og du fortrænger det og siger, jeg skal jo tilgive, ikke? Men vær ærlig, at det har gjort ondt. Vær ærlig over for Gud og sige, det de sagde om mig, det har jeg taget imod. Og hold det fast, for gør det ondt. Og selvfølgelig skal du tilgive. Jo, men det er først det næste skridt. Fordi Jesus vil læge dit hjerte. Så lyt til din sjæl, dine følelser, dine tanker. Men har også noget, som hold dig op i mål. Hvad er sandheden? Og hvorfor tænker jeg sådan? Vær stille. Og det er svært, især når man har den der følelse, at Gud har forladt mig. Men vær stille. Sæt dig ned og fald til ro. Det er en virkelig god øvelse. Og hvis det er bare 5 minutter eller 10 minutter, jeg tænker, at Gud han taler ikke til mig, så er det ofte, fordi vi har for travlt. Og den der følelse eller de tanker, det bliver noget, der jager os. Ikke? Så du får ikke den ro. Nej, men det gør jeg i aften. Jeg sætter mig lige 5 minutter ned i aften eller 10 minutter. Og så til sidst er du så træt, fordi du fræser hele gennem dagen, og du skulle det ene og det andet. Ikke? Og så, jamen det gør jeg i morgen, og næste morgen der, forstår du for sent op, og så skal du bare på arbejde. I kender det der trummerum, ikke? Hvor du bare kører. I stedet for at sige, jeg har brug for 5 minutter, hvor jeg bare helt stille om for Gud. Jeg forventer ikke engang, at du taler til mig. Jeg har bare brug for at bringe mit hjerte til ro over for dig. Det er balsam for din sjæl. Og ofte der, hvor Helligånden kommer og siger, hey, han siger måske ikke noget, men hvor han lægger bare sin hånd på din skulder, og du kan mærke det. Okay, han har ikke helt forladt mig. Bekend det, det sidste. Bekend sandheden. Eller det andet sidste. Nogle gange, så går vi i rundkreds og drejer os rundt, og vi kommer ikke videre, fordi alt, hvad der foregår inde i vores hoved og vores tanker og følelse, det bliver ikke sat på plads. Og hvis det kun foregår inden i os, så er det vigtigt nogle gange at kigge lidt udadtil, ind i os selv, og så lægge os fast og sige, det her det er sandheden. Jesus er min herre. Selvom jeg ikke føler noget. Jeg har mange gange under min bruser sagt, når jeg stod der og tog en bruser, og siger, I'm gonna make it. Fordi jeg følte, det her det kan jeg ikke finde ud af. Eller det her det er for svært. Og mine følelser, de overvede mig helt. Og jeg tænker, det her det, den skal jeg løse det. Så har jeg stået der, mens jeg tog en bruser og sagt, jeg kommer til at lave om på det her. Og det er lige pludselig, det er ligesom at give retning, ikke? Fordi du selv lægger dig fast gennem en bekendelse. Nogle gange, når jeg føler, at Gud ikke er der, eller Helligånden har forladt mig, så siger jeg, tak Helligånden, at du ikke forlader mig. Det har du sagt, og det stoler jeg på. Jeg kan ikke mærke noget nu, men jeg stoler på det, og jeg bekender det. Det er sådan noget, ligesom om man får lidt retning igen, ikke? Man sætter sin ror ind i vandet, og så får dit skib lige en bestemt retning igen. Fordi din bekendelse betyder noget. Bekend sandheden, kend Guds ord, læs dem højt. Og det sidste, giv slip. Se her, nogle gange har jeg opdaget, så vil vi gerne overtage Helligåndens rolle. Vi ved præcis, hvad han skal gøre, ikke? Nu skal du bare snakke med mig. Nu skal du give mig et ord. Hold fast, jeg nogle gange går til Gud og siger, Gud, du må give mig et ord i dag. Gennem min anden en. Skete ingenting. Det er skuffende, ikke? Når der er ingen, der har et ord til præsten. Er der ikke nogen, der hører Gud? Men prøv her. Jeg er nødt til at give slip og spille Helligånd. Det er ikke mig, der er Helligånd, det er ham. Og jeg er bare mig selv. Og jeg kan ønske og kan sige, Helligånd, jeg kunne godt tænke mig, at der måske kommer en bekræftelse. Men det sjove er, når jeg beder sådan nogle ting, eller ønsker mig sådan nogle ting, så kommer det næsten aldrig, som jeg har forestillet mig det. For nylig, der var jeg til en præstekonference i Tyskland efter lang tid, og jeg blev vildt overrasket, hvor godt det var. Fordi da jeg rejste fra Tyskland 30 år siden, så i starten deltog jeg en gang mellem på de der tyske præstekonferencer og lederkonferencer. Og der var vi 700 ledere. Nu kom jeg derned en dag, fordi det lå i nærheden, hvor min forældre bor, så jeg tænkte, nu tager jeg en dag. Der var der 1700 ledere. Wow, tænkte jeg, 1000 mere end sidste gang. Det er godt nok vildt. Og kanon atmosfære, god emne. Jeg tænkte, wow, jeg blev bygget op, det havde jeg slet ikke forventet. På den måde. Og jeg havde overhovedet ikke forventet, der kommer ind og giver mig et ord for Gud, fordi jeg var der bare som slags observatør og mødte nogle gamle venner, og vi snakkede lidt. Og så sidder jeg der til aftensgudstjeneste, så kommer der en, der siger, hey, jeg har et ord for Gud til dig. Jeg tænker, okay. Fordi på den her Helligånd, han gør, hvad han har lyst til. Og han ved præcis, hvad vi har brug for til hans timing, ikke hvad jeg mener, han skal gøre. Du er nødt til at stole på ham, og du er også nødt til at give slip. Hvis Helligånden mener, at du har brug for en pause, ikke, eller ro, så giv slip. Og stole på ham, at han igen kommer. Fordi du følger Jesus, og Helligånden repræsenterer Jesus i dit liv. Det er ikke længere en lovbog. Toren, det gamle testamente. Nogle regler, du skal forholde dig til. Du skal forholde dig til en person. Og det er hele forskellen. Jesus er kommet så tæt på. Giv slip på Helligåndens gerning i dit liv. Forvente. Vis ham tillid. Også i de perioder, hvor du tænker, hvor er du hen, Helligånden? Ved du hvad? Helligånden ved præcis, hvordan du har det. Han ved præcis, hvad du tænker. Han ved præcis, hvad du går igennem. Og han forlader dig ikke. Han forlader dig aldrig. Man kunne sige meget mere om det her, men det er bare nogle enkelte ting, jeg kom i tanke om. Jeg tænker, hvis du har det sådan, så velkommen i klubben. Vi er mange, der har det sådan. Det er en del af livet. Det er en del af din vandring med Gud, at der er nogle faser, hvor du ikke mærker det så meget. Men Helligånden kommer altid igen, og han har et helt klart formål med de ting, du går igennem. Skal vi bede sammen? Tak, Jesus, at du har sendt os din Helligånd. Tak, at du er så nær i vores liv. Du er tættere på os, end vi måske selv tænker, at vi kender os. Du kender os bedre. Og tak, Helligånd, at du elsker os, og du ved os, når vi går gennem de her faser. Jeg beder for os alle sammen, at det ikke driver os mere væk fra dig, men at det driver os tættere til dig. Tak, Helligånd, at du gør noget i os, så vi kommer til at ligne dig mere og mere. At det den arve, vi har fået, fordi vi er dine børn, at den skal vi gøre brug af, og vi skal lære at leve i det hver eneste dag. Tak, at du bruger vores hverdag til alt det her. Helligånd, jeg beder dig for især dem, der har det sådan lige nu, at de tænker, hvor er du? At de simpelthen kan give slip og stole på dig, at du igen kommer og taler og vejleder og leder os i de næste skridt. Tak, Helligånd, for dit nærvær. Amen.